úžasné věci se blíží. Zpráva se šíří světlem i tmou, zrodí se spasitel král. Soumrak se snáší nad krajinou, dvě postavy k Betlému míří. Na slámu v chlévě nocovat jdou, z proroctví zrodí se král. Jsou chvíle vánočních zázraků, kdy světlo se do srdcí vkrádá, kdy vzítíš tajemných náznaků, že v Betlémě zrodil se král. Nad Judeou tři mudrci z dálky se blíží, dech se všem úží nad novinou, v Betlémě zrodil se král. Hvězda už stoupá nad krajinou, Maria Ježíška zdvíhá, lidé se zdáli poklonit jdou, v Betlémě zrodil se král. Jsou chvíle vánočních zázraků, kdy světlo se do srdcí vkrádá, kdy vzítíš tajemných náznaků, že v Betlémě zrodil se král. Tak rozhoupej zvony na náměstí a poslední poslání já. Všude ať propukne zpěv a smích, Betlémě zrodil se král. Jsou chvíle vánoční zázraků, kdy světlo se do srdcí vkrádá, kdy vzítíš že v Betlémě zrodil se král. Jsou chvíle vánoční zázraků, kdy světlo se do srdcí vkrádá, kdy cítíš tajemných náznaků, že v Betlémě zrodil se král. Jsou chvíle vánoční zázraků, kdy světlo se do srdcí vkrádá, poselství osudů příštích, zatím jen hvězda putuje tmou, v Betlémě zrodil se král.
Jsme český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný, vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez tání.
Vážení posluchači, hezký den, hlásí se Studio Helen ze svobodného vysílače CS. Je 15 hodin, tedy čas na další Slaboobčana, další informace, další názory a komentáře. Obsahem pořadu Slaboobčana je všechno, o co si píšete a o čem chcete být informováni. Dnešní vydání je proto věnováno tomu, co nás čeká, co se na nás valí, jak píšete. Někteří z vás chtějí vědět, jaký bude rok rok 2022 podle názoru dnešních hostů. Ti, co nám zatím nenapsali, mohou psát v průběhu vysílání a samozřejmě ptát se. A to na mail studio.helen.svcs@gmail.com. Ještě jednou připomenu studio.helen.svcs@gmail.com. K dispozici je vám také telefon do studia Helen 721 557 022. Teď už vítám ve studiu Helen, hudebníka, spisovatele, novináře i politika, výraznou a uznávanou osobnost, kterých by mělo být v politice víc, Petra Štěpánka. Hezký den, ahoj. Neslyšíme nic?
Zapnul jsem mikrofon.
Ano.
Ahoj Heleno, ahoj všichni posluchači, hezký postvánoční čas vám přeji.
Spolu s námi je tady i můj kolega z Brna, komentátor Olda Duchoň, protože bez něj by pořad nebyl úplný. Tak je tu i dnes, kdy má slavit narozeniny, má oslavovat, má hýřit a přesto bude s námi vysílat. Ahoj.
Ahoj a krásný den všem posluchačům.
Úvodem se pojďme zastavit u vánočního poselství prezidenta Miloše Zemana. Mluvil letos o těžkých úkolech nové vlády, s nimiž se musí vypořádat, jako je energetická a koronavirová krize a zadlužený rozpočet, ale také se postavil proti zelené dohodě Evropské unie. Názory na prezidentova slova se různí a mnoho jich už zaznělo. Já za sebe hodnotím to, že mluvil spatra, je v relativní kondici a s mnohým, co řekl, souhlasím. Prostě vzhledem k situaci v tomto roce, která nebyla zrovna nejlepší, nám chtěl bez příkras, takzvaně na férovku říct, co je před námi v roce nadcházejícím. Ale otázka zní, jak působil projev Miloše Zemana na vás. Nejprve Petr Štěpánek.
Já ještě s dovolením se vrátím k té písničce, která zazněla na začátek. Můžu?
Ano.
Protože ona má taky takový hezký vánočně politický konotace. Tu písničku jsem složil už někdy na přelomu 20. a 21. století a vlastně to byla jedna z prvních písní, kdy měla nastat moje spolupráce s Karlem Gottem. Tenkrát nás seznámil, bohužel už taky neboštík, bubeník ze skupiny Citron, Radim Pařízek, který Karlu Gottovi říkal, že zná chlapika, rockera, který ale umí skládat melodické písničky, a seznámil nás. A takže já jsem jednoho dne skončil v Praze na Bertramce u mistra Vevile, kde jsem mu přinesl demáče, demosnímky písniček. Mezi nima byla tadleta a celý to skončilo tak, že už ten den jsme skončili u mistra v ložnici, nikoli tedy v posteli, ale on tam měl pianino a u pianina už jsme začali pilovat ty písničky, které se měly objevit na Gottově novým CDčku nebo novým albu. Ono to bylo totiž v době, kdy opět zazářila Helena Vondráčková. Tenkrát měla ten obrovský hit Dlouhá noc a vlastně to znova nastartovalo její kariéru polistopadovou, vlastně by se dalo říct. A Karel Gotti to vlastně tak trochu záviděl, takže se rozlížel po nových spolupracovnicích. No, abych to zkrátil, já jsem měl mít, já nevím, na tom jeho albu asi 4-5 písniček, na tom už jsme byli domluvaný, a z celý ty spolupráce sešlo proto nakonec, protože jsem v té době taky současně byl v radě pro vysílání a kolem ní byla ta strašná šablovačka okolo televize Nova, což nakonec skončilo, že nás tehdejší Špidlova politická garnitura popravila, ale tehdejší politik Vladimír Mlynář, politik Unie svobody, na sjezdu Unie svobody čtil oheň a síru, že lidi jako Štěpánek, co můžou, že to je strašný, když jsou v radě pro vysílání. No a mistr Gott se pravděpodobně, jo, a oni se toho domákli nějaký novináři, takže vyšel v Blesku článek o tom, že Gott chystá spolupráci s tím Štěpánkem. A ten Karel se toho nějak zaleknul, že to prostě může mít nějaký nebezpečný politický konotace a z té spolupráce vlastně vycouval, jo. Takže to jenom jak politika ovlivňuje i tu hudbu a tuhle tu krásnou písničku, kterou jsme teda potom nahráli s Unisonem, tak tu původně vlastně mohl mít v repertoáru Karel Gott. Takže ale zpátky k tomu prezidentovi. Jo. Já jsem ten prezident v přímým přenosu neslyšel, protože jsem měl důležitější starosti v ten čas, musel jsem s vnučkou skládat Lego. Jo.
Tak to je jasné.
Což doufám uznáte, že o Vánocích je důležitější, než poslouchat politické projevy, věnovat se dětem. Ale samozřejmě, že jsem si posléze prošel, co teda pan prezident říkal a co neříkal a kdo na něj hnedka začal prskat a kdo ne, kdo se ho zastal. Tak v rychlosti s povinným očkováním já samozřejmě nesouhlasím, myslím si, že pan prezident se v téhle věci mýlí. Prostě je to na každém z nás, zdali se rozhodneme, jak se svým tělem naložíme. Notabene, když ta vakcína prostě je nevyzkoušená nebo dlouhodobě, vlastně stále je ještě experimentální, takže nařizovat lidem, že to musí, notabene lidem, kteří to nepotřebujou, nechce lidé 60 plus rozhodnou, nebo ti, co jsou tlustí, ti, co mají, jsou vnímaví k chorobám nebo trpí jinými onemocněními, tak ty nechce rozhodnout, ale povinný očkování rozhodně ne. Rovněž nezdílím prezidentův názor na Afghánistán, že tam měli Američani nebo my, že jsme tam měli zůstat. Jestliže tam Američané kdysi honili Usámu bin Ládina, prosím, měli důvod, ale aby tam potom stvrdli 20 let, tak jako já se nedivím, že prostě podstatná část Afgánců na ně pak kouká jako na okupanty a že se jich chtěla zbavit. A navíc prostě ono to stojí spoustu peněz, tohleto 20leté vojenské dobrodružství, kterého jsme se bohužel my pod falešným heslem, že v Kábulu se bojuje o Prahu, účastnili taky a myslím si, že prezident se v tomhletom taky mýlí. Kde s ním naopak naprosto souhlasím, je jeho kritika Green Dealu. Ale abych nemluvil dlouho, pak ještě se třeba můžu vrátit k těm reakcím některých jiných politiků na prezidenta. Ale Oldo, co ty na to?
Tak já souhlasím s tím, co jsi říkal ty, tak zcela určitě nikdy jsem nebyl příznivcem toho, aby naši vojáci byli v Afghánistánu. Připomíná mi to rok 1968, kdy vlastně vojska Varšavské smlouvy vstoupily v podstatě k nám, i když ty tam byli aspoň teda na požádání některých našich spolupčanů, ale bohužel tady to tak nebylo. Už tehdy, když Miloš Zeman asi, když tam zařvalo těch 10 našich kluků, tak prostě tvrdil, že se tam bojuje za Prahu, tak jsem neviděl, kde a proč a zač. Což je tento aspekt, který prostě se mi nelíbí. Rovněž tak to stejné, co se týká očkování, se mi také nelíbilo. Já jsem ten projev nesledoval, já prostě, když jsou Vánoce, tak já se snažím vůbec tady tento marazmus zvaný politika vytisnit ze svého života a věnuji se Vánocím, ono na to člověka dolehnou jiné věci počas těch Vánoc. A ještě potom já, tak jak Miloše Zemana sleduju potažmo od 80. let minulého století, tak prostě respektuju to, že se do nějakých funkcí dostal, ale prostě jsou věci, které mu nelze odpustit. Nadělal spoustu chyb a myslím si, že je taky jeden z lidí, který má zrovna tak máslo na hlavě svým způsobem, jako má Václav Klaus, a nechci jim oběma křivdit, protože já jsem s nimi u jednoho talíře v dobách, kdy se porcovala republika a děli jiné jako krkolomnosti nebyl. Takže to je můj názor. Nehledě na to, že vím v té politice, kdo se kolem Miloše Zemana v minulosti pohyboval, kdo to byl, co to byl, co byl zač, no kdo se kolem něho pohybuje doposud. Já si myslím, že dá se to vždycky vyjádřit všelijak jinak. Ty jsi vzpomněl třeba Karla Gotta, tak jako, že jo, já nemám rád lidi, kteří v tomto směru, ten Karel uskočil. Prostě jestliže s někým se znám, A ať je kdekoliv, a já ho mám zařazené do té škatulky známého člověka, s kterým se vždycky nějakým způsobem rád sejdu a nepletu do toho soukromí jako takové, což nebo věci, které ten člověk si dělá, ale vůči mě vystupuje a jedná se mnou tak, jak já si představuji, že jednám s každým druhým já, tak proti tomu absolutně nic nemám. To bylo jenom tak na okraj, takže můžeme pokračovat dál.
Já bych ještě přidala názor europoslance za ODS Jana Zahradila, který ve svém příspěvku na Twitteru označil projev Zemana za solidní a dokonce pochválil premiéra Fialu, že reagoval na prezidentova slova jako skutečný státník a nepřipojil se k davu politiků, včetně těch z vládnoucí koalice, kteří se pustili do kritiky a hledali nepřesnosti v jeho projevu. Jenže naštvaní uživatelé Twitteru vyzvali politika, aby stranu opustil a obvinili ho, že rozsévá neschody v koalici Spolu. Co na to říct? Může si každý říkat, co chce? A nebo když jsem tam za ODS, tak musím mluvit jinak, než si myslím?
Heleno, já jsem teda shodou okolností zrovna tohleto, tenhle ten článek, který komentuje Zahradila a to, jak na něj reagují někteří spolustranici, zrovna těsně před tadyhletím naším vysíláním četl. A musím říct, že jsem se u toho usmíval pod fousy, protože zaprvé já musím říct, jako pan prezident má svý názory a ať je říká, prostě od toho tady je. Já tady nejsem od toho, abych ho za to nějak extra kritizoval, nebo můžu na něco mít jiný názory, což jsem učinil, ale protože se mě na to ptala. Ale že bych měl potřebu někde něco psát a vyjadřovat se k tomu, no tak to prostě nemám. A to, co napsal ten Zahradil, já s tím vlastně souhlasím. Protože jestli teda já Fialu moc nemusím, jo, ale jestli na něm něco umím ocenit, tak to, že on se Zemanem neválčí. Prostě jsou to dva vrcholní politici, dva nejvyšší ústavní činitelé naší republiky a byť jsou každý jiného politického ustrojení, tak prostě oni jsou odsouzeni k tomu, aby nějakým způsobem spolu spolupracovali a ta spolupráce určitě může probíhat lépe, pokud nejsou v nějakém konfliktu. Nejsou, neválčí spolu a je to v pořádku. A to, že Fiala byl zdrženlivý a že Zahradil za to Fialu oceňuje, tak já si myslím, že to je v pořádku. Naopak jsem se teda usmíval pod fousy nad poměry v ODS, kde je důvod k tomu, aby někteří lidé chtěli Zahradila vyhazovat pryč. Ten důvod je, že on řekne, co si myslí. No, tak já teda nevím. Tak jako z té ODSky se stává nějaká totalitní strana. Zahradil je jeden ze zakládajících členů ODS. A jako už to začíná být opravdu legrační, jak ta ODS, v co se ta ODSka přerodila nebo přerozuje, že prostě chlapík, který k tomu konec konců má nějaký pouvoir, sedí už já nevím kolik třetí funkční období v Evropském parlamentu o té politice, něco ví a je úplně jedno, jestli s ním souhlasíme nebo nesouhlasíme, ale každopádně Zahradil o fungování politiky něco ví. Dokonce si myslím, že a protože vidím nejrůznější reklamy Zahradilovi, které na mě vyskakují na některých serverech, jsou to reklamy jakoby té frakce, v které ODS v Evropském parlamentu je a jako ksich tam je teda ten Zahradil a já si říkám, nic se neděje pro nic za nic, žádné volby do Evropského parlamentu v dohledu nejsou, tak proč se najednou objevuje Zahradil? No tak odpovídám si,
že
je to další z pretendentů na prezidentský úřad a prostě připomíná se tímhle způsobem, proti čemuž já vůbec nic nemám. Já tvrdím, že na nejvyšší úřad v zemi, nejvyšší politický úřad v zemi mají kandidovat politici, kteří mají nalétané hodiny. A je mně jedno, jestli jsou zprava, zleva, ze zhora, ze zdola, ale prostě o provozu té politiky něco vědí. Takže mě to nijak nepohoršuje. Ale usmívám se nad tím, že nejvíc do Zahradila kopou dneska jeho spolustraníci. A to ti, kteří tu stranu jako já nevím, jak to sparchantili, nebo jaké slovo pro to mám najít. Prostě každopádně z ní udělali něco úplně jiného, nežli byla, když teda v těch 90. letech vznikala. Takže já to, co říká ten Zahradil, víceméně bych podepsal, ale zase říkám, je to prostě názor a nevidím důvod, proč bych se kvůli tomu měl čertit. Jo. Jako se tedy čertí někteří Zahradilovi spolustranici. Tak.
Já bych tě, Petře, doplnil s dovolením. Já vzpomenu Miloslava Ransdorfa a na jeho bonmot, kdy on vždycky říkal nejvíce ran a podrazů jsem získal dokonce od svých nepřátel. Jo? Takže on nejvíce jich dostal ve své vlastní straně. Jo? Takže to je v podstatě to stejné a to je asi všude. My, co jsme nějakou tou partou prošli, tak o tom víme svoje. No a co se týká toho Petra Fialu, tak on nepotřebuje na Zemana útočit. On dneska má pod sebou v podstatě, dá se říct, jak parlament, tak senát, že tam převažuje tady tato věc, takže on v podstatě vyhrává, i když mu Zeman může dát na něco veto, no tak on zase po to použije nějak jinak, tak nemá vůbec žádný důvod, aby prostě nějakým způsobem stanul proti němu. Ale myslím si, že Petr Fiala není bojovníkem, takovým bych řekl, který vyhledává střety. No, toť k tomuto jenom.
Já bych ještě přidala jeden názor, a to názor Kláry Samkové, protože podle Kláry Samkové byl prezident kritizován, že údajně jeho projev obsahuje řadu dezinformací. A ona k tomu píše, dezinformace a jejich obsah je ovšem problém, který pan prezident opomněl zmínit. Platí totiž podezřelé často, že co bylo dezinformací před rokem, je dnes pravda. Co je dnes označováno za dezinformaci, může být pravda dříve než za rok. Horší než koronavirus, ba horší než prezidentem zmiňovaná zelená ideologie či energetická krize je rozpad právního řádu, který můžeme sledovat den co den prakticky v každé oblasti práva. Je to rozval státu, rozval nástroje, který řídí i ekonomiku. Právo a právní řád je systémová záležitost, na které byla budována euroamerická civilizace po dobu více než 2500 let. A pro ní jako pro právníka je na dnešní realitě nejstrašnější, že po těch 2500 letech úsilí, dohadování se a bádání o tom, jaké by právo mělo být, poprvé skutečně víme, jak má právo a spravedlnost vypadat, jaká jsou jeho teoretická východiska a jaké by měly být aplikace těchto teorií. Navzdory tomu však na celý tento systém, který by v případě své realizace vedl především k ekonomickému rozkvětu, naše společnost zcela rezignovala. Co k tomu dodat?
Já jsem to taky četl, tenhle rozhovor nebo článek od Kláry, a v zásadě s ní naprosto souhlasím. Existuje už takový hezký bonmot, jaký je rozdíl mezi pravdou a dezinformací, odpověď zní půl roku. A když se zamyslíme nad tím, co jsme jenom za tu covidovou dobu, co jsme si vyslechli a jak jsme byli lakováni, zajímavé je, že všichni ti, kteří jak lidé, tak třeba weby nebo třeba vaše rádio, jsou označováni za dezinformátory jenom proto, že uvádějí nebo dávají prostor také jiným názorům. Já začínám mít podezření, že v očích některých aktivistů a některých politiků je dezinformací jakýkoliv jiný názor, než je ten jediný správný, povolený a preferovaný hlavním mediálním a politickým proudem. Což je samozřejmě pitomost. K tomu prezidentovi, pan prezident se tam dopustil ne dezinformace, ale chyby. Já mám pocit, že někde tam spletl asi o 10 let nějaký letopočet, co se týká nějakého zákazu používání plynu nebo čeho.
Ano, tam je 2040.
Co jsem zaregistroval, ale to není dezinformace, to je prostě chyba. A konec konců jsme lidé chybující a chybovat může v tom slova smyslu i pan prezident. Takže tady bych činil ten rozdíl. No a já mám pocit, že jsme prostřednictvím téhleté otázky nebo téhleté citace s Klárou narazili vlastně na největší problém současnosti, že nevím do jaké míry, nebo vím, jestli ještě žijeme ve svobodné společnosti. Protože jedna věc je, že si tady my povídáme jako v celku reálně svobodně, ale jaký to má asi tak dopad. Jo? Do těch hlavních médií se prostě ty alternativní, nebo, a nebudu jim říkat alternativní, ty jiné názory se do České televize, do Českého rozhlasu, tedy do médií, která si musíme povinně platit, tak vlastně se tam nedostanou. Tahle ta média veřejné služby, jestli podle mého odhadu dneska obsluhují, tak 35% populace, která s ní souhlasí. Ale platit to musíme všichni. Takže to je ten kardinální problém dneška. A ono se to neděje jenom u nás. Prostě ta snaha vytlačovat jiné názory na okraj společnosti, stigmatizovat nositele těch názorů, vytěsňovat je, zesměšňovat je, ale častokrát tedy jim sahat i na profesní život, to znamená likvidovat je profesně, tak tohleto se děje nejenom u nás, ale tohleto se děje v celém takzvaně západním světě a nejenom v západní Evropě, ale i v Americe. Prostě to bláznění těch progresivistů, kteří nekoukají napravo a nalevo a všechno by zlikvidovali, to si myslím, že je největší problém současnosti. A dobře, že jsme na to dneska narazili.
Ono je krásný naplánovat si něco zrušit, ale nikdo ještě nepřišel s alternativou. Ano, nahradí se to teda elektrickou energií, ale kde se vezme, kde se vyrobí? Nebo jestli někdo našel a nebo náhodou objevil ztracené v uvozovkách kufry kolí Tesly a veškerá energie v podstatě zadarmo, která bude kolem nás, tak si ji začněme využívat, no tak to potom klobouk dolů, ale s tímto nikdo nepřišel, že? To znamená, přišli se zákazem plynu, zákazem aut na spalovací motor, teď, že už byl stihl někoho taky nápad vypustit zákaz topení dřevem a jiný. A teď ty hlouposti kolem uhlíkové stopy, to bylo i kolem štědrovečerního kapra, to taky některá ta slečna vypustila z úst, no tak je, damane, tak jednou za rok tak si dopřejeme prostě něco sníst. Já, ona to sice a někdo jiný navlíkl na halal, ale ono vlastně, že to já proti tomu teoreticky nic nemám, protože je to taky zabití zvířete, tak jestli to zabijeme elektrickým proudem a omráčením, anebo klasickým způsobem, že se to teda podřízne, dělalo se to pod staletí. Prostě bohužel je to tak, je to někdy prostě smutný zabít to zvířátko, ale prostě člověk je nastaven jak na živočišný, tak na rostlinný příjem potravy a tak to bohužel je.
No, když ty mluvíš,
nějak si to nevědomil.
O těch příkazech, ano, a nařízeních, není to tím, že to prochází, že lidé se nechtějí zamýšlet, nechtějí hledat odpovědi, že vlastně jenom vykonávají příkazy, přijímají je jako správné, aniž by svojí zkušeností ty příkazy zkoumali a hledali, kde je skutečná pravda. Oni nechtějí přemýšlet a bohužel tím hodně ztrácejí.
Já si myslím, že ani ne, že to nechtějí přemýšlet, ale mnozí z nich zkusili prostě zapřemýšlet a zkusili říct něco a dostali po prstech, to Petr to naznačil, a někdo není tak vzdorovitý, aby prostě vzdoroval takovýmto způsobem do úspěšného konce. No a ta elita vždycky taková nějaká, prostě když si usmyslí a vynese se na ten Olymp, no tak ta chce vládnout, ale chce vládnout tím stylem, že ne, že vládne tomu lidu a přichází s těmi nejlepšími myšlenky a tahá za sebou nejlepší lidi z toho zbytku, kteří mají nové nápady, mají nové... Ta už tam prostě, ono to tam chce zůstat, ono to chce vládnout, aby bylo jen po jejich, a chce ten zbytek ovládat, a to je to špatně, to je prostě ta totalita. Já nikdy nikoho jsem a nechci přesvědčovat o svých názorech, že ten můj názor je špatný. Mohu se mýlit, všechno ukáže čas a nechci nikoho nikdy podmaňovat k těmto věcem, protože to je to krásné, že prostě každý z nás je trošinku jiný a vlastně dát to do uniformity, to je špatně, to je jako prostě někdo píše levou, jiný píše pravou rukou pro Krista Pána. Jo, tak prostě budu předělávat, jo, můžu předělat, když můj ukousne pes, tak to snad, jo, a to se předělá sám ten člověk, ale jinak to dělat nebude.
Já na Oldu navážu, on jmenoval slečnu v souvislosti s tím kaprem a s tou uhlíkovou stopou a že by nám někdo zapovídal dát si o Vánocích kapra, ale on je to horší, Oldo. Ona to nebyla jenom ta slečna, prostě ona pod tím vlastně, pod touhletou propagandou byla podepsaná komerční banka, jo. A to já si potom kladu otázku pro Boha, co za magory řídí komerční banku, že mají takovýhle starosti, že mají potřebu vypouštět do světa pitomosti typu a využívat tomu nějakou teda slečnu, pitomosti typu, aby se kapr. Pro mě za mě, ať nejedí, ať ta slečna nebo všichni z komerční banky, ať nejedí kapra, mě je to úplně uzadele, jo. Prostě každý, ať si o Vánocích nebo kdykoliv jindy, až každý, ať si zařídí ten svět, jak je mu libo, jestli někdo chce nejíst maso, jestli chce jíst jenom zeleninu, nebo jestli to chce mít ještě nějak jinak, tak pro Boha, ať si to tak udělá. Ale proč pro Boha tihleti lidé mají potřebu to ordinovat nám ostatním a chtít, aby my ostatní jsme se zařídili podle nich? Jestli já jsem ve svém životě vždycky ctil nějaké motto, tak já nevím, žít a nechat žít, to za prvé, anebo strašně se mně líbí, každému jeho nebe. Jestli někdo preferuje, že nechce slavit Vánoce, tak ať je neslaví, nechce jíst kapra, ať ho nejí, nechce jezdit autem na spalovací motory, tak ať si ho nekupuje, ať si koupí něco jiného, ať jezdí na koloběžce, nebo chodí pěšky, jezdí vlakem, jeho věc, ale pro Boha, ať to nezakazuje nám. A nebo, když to teda posunu o ten level výš, na tu úroveň, kde se o těch věcech rozhoduje, tak nechť rozhoduje i mezi těmi energiemi jakýsi svobodný trh. Ale jestliže jsou ty v uvozovkách ekologické zdroje, jako jsou ty větrníky nebo fotovoltaika, zvýhodňovány, ale vlastně na úkor té mnohem levnější energie, tak zase je to přece špatně. Jestli mají naší budoucnosti být elektrárny nebo energie, která se vyrábí pomocí těch větrníků nebo někde jinde, no tak pokud se to děje ekonomickou cestou, tak bezvadný. Ale pokud na to musíme doplácet z úplně jiné hromádky, no a možná se k těm energiím ještě dostaneme, jako kde a proč se tvoří cena energie a kudy vlastně to probíhá a že to napřed posíláme někam do Německa a tam někde v Lipsku na nějaké burze se vytváří úplně jiná cena, za kterou my si naši vlastní energii pak kupujeme zpátky a kdo to zaplatí, no koncový zákazník. No tak, ale to už jsem pokročil někam jinam, radši pro tuhle chvíli končím.
Já jenom dodám ještě k tomu kaprovi. Když vlastně bylo řečeno nejíme kapra, tak psychologové se k tomu vyjádřili, že 40% obyvatel tohoto státu tomu uvěří a kapra jíst nebude. Že uvěří všem těm nařízením, že uvěří všem těm doporučením a všechno plní. A prý je to z toho důvodu, že hledají jistotu a tak se opírají o to, co je jim jako jistota podsouváno. Je to vůbec možné, že 40% občanů uvěří takovéto hlouposti?
A tak u nás je možný všechno, když to takhle řeknu, ale zase těch 20% bude jíst krocana, 10% bude jíst kuře a dalších 10% bude jíst vepříka. No a kde jsme? No jsme tam úplně stejně. zase ho budeme muset tepelně zpracovat a možná někteří si dají tatarák, já ho mám taky rád, to je jediný, ale prostě je to tak a to si absolutně ti lidi neuvědomují, že to je zleva nebo zprava, je to jedno, no, nakonec bychom skončili v takovým bláznosti, že budeme papkat písek, protože ta rostlinka chce taky žít a taky chce vzrůst do květenství a do semínka a založit rostlinku novou, jo, jako tak jako prostě berme to v potaz, neničme si to kolem sebe, nepřejídejme se nebo takhle, nebo z barnosti, kolik toho lidé třeba pozvyhazují a podobně a tak se chovejme, no a bude to úplně o něčem jiným, no a my se tak prostě nechováme, nám vždycky někdo něco nás napadne, něco nám tady cvakne někomu z nás a budeme tvrdit, ať to dělají všichni ostatní, že tak to je ideální, no tak to bychom se nikam za chvíli nedostali, no.
No, ono je to tak, někteří lidé to mají nastaveno tak, říkali to v televizi, musí to být pravda. A nebo, jak tomu mám poznámku, když se kohokoliv téměř zeptáte, jestli ho ovlivňuje reklama, tak vám garantuju, že naprostá většina lidí vám odpoví, že ne. A já na to říkám, ale to je naprostá blbost, protože kdyby reklama nikoho neovlivňovala, tak ty firmy nebudou tolik peněz do té reklamy strkat, protože proč by ty peníze vyhazovali?
By zkrachovali.
Reklama lidi ovlivňuje a to velmi a proto do ní firmy tolik investují. Konec konců už staříčký pan Ford v Americe kdysi, ještě v 19. nebo kdy století říkal, když bude mít $5, tak 3 z nich dá na reklamu. Věděl asi, proč to říká, protože s tou Fordkou byl velmi úspěšný. Takže ono to prostě tak je. No a prostě někteří lidé jsou blbé a pitomé, lidé jsou různé, blbé a pitomé, no a někdo prostě na tyhle ty mantry naskakuje. Prostě oni mu řeknou, že nemá jíst kapra, tak nebude jíst kapra, až mu řeknou, že se mají pást, někteří lidé se půjdou pást. Bohužel je to tak.
jen zvolknout věčný hádky, ustoupit o krok zpátky, vždyť stačí jenom trošku dít a kousek dobrý vůle mít. Vždyť stačí jenom trošku chtít.
Písnička dozněla, posloucháte pořád Slovo občana ze studia Helen svobodného vysílače CS, a to s Petrem Štěpánkem a Oldou Duchoněm. Přejdeme k otázkám, protože těch přišla do studia Helen svobodného vysílače CS celá řada. Jsou to otázky, na které by měla zaznít právě v tomto vysílání odpověď, tak, aby se dostalo na všechny tázající. První otázka. Dobrý den, do studia. Mluvíte o tom, že společnost nemá jednotný názor, čili o rozdělování společnosti. Chtěla bych se přidat otázkou. Rozdělování společnosti je viditelné a už nejsme v mnohých případech schopni žádného kompromisu. Procházíme krizí důvěry. Kdo vlastně rozděluje národ? Média, politici? Zklamali vás v souvislosti s událostmi posledních dvou let více politici nebo společnost? Přeji krásný povánoční čas, Anička Kadaň. Tak nejprve Petr Štěpánek.
Já myslím, že to, že společnost názorově rozdělená, je naprosto v pořádku. Tak to vždycky bylo, je a bude, ale co není v pořádku, že nejsme k sobě navzájem tolerantní. Podívejte se, povídáme si tady v téhleté sestavě, já nevím už pokolikáte, občas se s Oldou špičkujeme, protože on přišel jakoby trošku zleva, já zase přicházím zprava, ale úplně normálně spolu můžeme si povídat, úplně normálně spolu v mnoha věcech souhlasíme. No a v některých věcech se neshodneme, no a co? Vůbec nic se neděje, takže to je v pořádku. V nepořádku je to, když jedna skupina lidí je štvaná jenom proto, že má jiný názor proti jiné skupině. A to je úplně to nejhorší, co se v dnešní době děje. A ten nejhorší, nejkřiklavější, nejodpornější příklad toho, jak se to děje, je to dnešní dělení společnosti na očkované a neočkované. To vytváření dvou kategorií lidí a vlastně vytváření nenávistí jedněch vůči druhým. To je špatně. No a kdo to způsobuje? Tak ta samotná společnost ne, ta je ovládána něčím. No a kým je ovládána? No tak převážně to jsou politici, a nebo jestli to jsou novináři, nebo nějací aktivisté. Prostě ti lidé, kteří promlouvají do toho veřejného prostoru, tak samozřejmě celou tu společnost ovlivňují. A jestliže v těch lidech je netolerance, tak ona není jenom v jedněch. Jako jestliže nějací milovníci pravdy a lásky obvinují třeba, já nevím, prezidenta Zemana, že on rozděluje společnost, no tak on ji rozděluje úplně stejně jako naopak ti jeho oponenti. Jako ta chyba je na všech stranách, že k sobě nejsme navzájem tolerantnější.
Olda Duchoň?
No tak Petr říká v podstatě to, co bych asi řekl já. Je to přesně tak. Nejhorší ale je, když prostě jsou ti ortodoxní zastánci ty svý jedny pravdy a věří si v to, ale ortodoxně to někomu prostě nutí a pak už to všechno splíne. Jo? Dneska vyšel třeba v mainstreamu článek o nějakým boxerovi, který prostě, a hned ho nazval antivaxerem, který leží v nemocnici. Leží v nemocnici na kyslíku, ale jako nazval antivaxerem, tak on se nechce očkovat, ale přece má nějakou nemoc a ta nemoc se dá léčit nějak jinak. Než teďka, když ho opíchají, tak mu to stejně nic k ničemu nebude, že? A to je to stejné, jak se vyléčili ti lidé teda z té nemoci předtím, než nám teďka tady podsunuli tady tyto vakcíny. A to je přesně to, na čem se ta společnost teď rozděluje, ale ono je to, někomu to strašně vyhovuje. No proč by nás, vždycky, když chcete udělat z někoho, dá se říct, nebo máte podvědomně někoho zaškatulovaného, koho do kolonky nepřítel, jo? A to je velice zlé, nepřítel, to je to slovo až na posledním tažení. To znamená, jestliže proti ten vás jde proti vám násilně, jde proti vám prostě ať jedna s flintou, anebo že vás zavře za to, co říkáte do basy, tak to už potom dá se říct, že to je nepřítel, ale je to prostě tak jako tak, to je špatně, protože proč si vytvářet nepřátele? Jo? Protože říkám, někomu se to rozdělení krásně hodí, aby se ti lidé nemohli spojit. A je vidět, že my dva špičkaři, pravičák s levičákem, určitě máme ty styčné body, každopádně, který nás i spojují. Máme určité názory na něco, což třeba Petr nepoznal blíž než třeba já a obráceně. Že? Ale to je potřeba, aby jsme si to vysvětlili a je to o komunikaci. A jinak se nikam nedostaneme. Teď si představte, já jsem to dal i na sociální síť, tak prostě zůstaneme stroskotanci dva na ostrově. Já třeba dotyčného zachráním i z té lodi, která stroskotá, protože neumí plavat, ho tam vytáhnu, ale já jsem nemocný, nakažlivý obrovskou nemocí, tak co ten zachránce se mnou udělá? Mě zabije nebo co? No, budem muset spolu nějakým způsobem žít. Samozřejmě, když jsem tohleto dal na sociální síť, tak první bylo v dnešní době technologii, tak ty chytráky napadlo, že si mobilní telefonem zavolají o pomoc. No tak to je prostě, už se nepřemýšlí nějakým způsobem jinak, že? A to je taky špatně, jako prostě vůbec nepamatujeme si na základy, že jo, základy věcí, jak se pozná sever, jih, východ, západ, bez toho, aniž bychom něco měli. Aniž bychom měli elektrický přístroj nějaký, aniž bychom měli kompas. A to bychom se od tohoto jsme se mi úplně dostali někam jinam. No ale pak taky, když si to neuvědomíme od základu té přírody, no tak to jako takové přežije díky tomu, jak se chová.
Máme další, ty ještě Petr.
Já bych ještě, můžu doplnit? Ano. Leno?
Jo, jo, jo.
Já bych ještě k těm slovíčkům, jak ty, tak Olda, jste použili slovo antivaxér, oproti tomu máme slovo vaxér, tedy zastánce očkování a bavíme se o očkování proti covidu. To nálepkování je častokrát nesmyslné i v tom slova smyslu. Budu mluvit za sebe, anebo tedy za trikoloru. Častokrát i já jsem předmětem kritiky nebo trikolora jako celek, že jsme antivaxeři. Ale to je přece úplná pitomost. Jako nikdy jsme oficiálně, ani já osobně, ani trikolora, nevystupovali proti očkování. My hájíme pouze ten princip dobrovolnosti očkování.
Ano.
Každý nechce naočkuje, jak je libost. Když... A konec konců, teď já o tom, já si nehraju na žádného odborníka přes farmakologii, ale samozřejmě, že jsem si přečetl, že konec konců to očkování jako nějakou pozitivní stránku má, že dejme tomu ten průběh nemoci, pokud ji chytím, je potom mírnější, anebo zvlášť pro ty starší ročníky, obézní a tak dále. Ale na druhou stranu platí, proč by se 30-letý zdravý člověk, který navíc třeba tu nemoc už prodělal a má přirozené protilátky, proč by do sebe měl nechat stříkat ještě něco dalšího, jako jo. Takže vlastně tohle to je. A ještě k tomu dodám jednu věc. Já se za trikoloru účastním takového sezení, takové uskupení, jmenuje se to Spojenectví Říp, kde si povídáme různé politické strany, takové ty, co jsou kritické vůči tomu, co se v poslední době děje. A je to asi dohromady 20 politických stran, hnutí a aktivistických skupin nebo spolků, které v některých ohledech spolupracují a uvidíme, kam se ta spolupráce vyvine do budoucnosti. Ale dokonce i za tyhle ty lidi, a někteří z nich jsou mnohem ostřejší v názoru, než jsem třeba já, nebo než je třeba celá trikolora, ale i tihleti lidé zcela jasně říkají, nebo se nepovažují za antivaxery. I v tomhletom společenství, a to jsou lidé, kteří mají za sebou, nebo kteří organizovali, já nevím, ty demonstrace na Staroměstském náměstí, na Letné, a tak dále a další akce budou následovat. Ale říkám, ani tihleti lidé se nepovažují za antivaxery. Ten protest, pokud se děje a má souvislost s covidem, tak ten protest je proti povinnému očkování a proti nesmyslným opatřením, které ekonomicky likvidují, ale pouze někoho. A navíc, jako pokud se zamyslíme nad opatřeními typu, že Babišova vláda zakázala vánoční trhy, tak navíc pokud ta nařízení nebo opatření jsou naprosto nesmyslná, protože na vedlejší půlce náměstí normálně běžely farmářské trhy, nebo zrovna tak byla otevřena nákupní střediska zastřešená, kde je hlava na hlavě a to nevadí. A zakážou se pouze vánoční trhy a konzumace alkoholu na vánočních trzích. No tak co si o tom ti lidé mají myslet? Že nám vládnou blázni. Já proto jinou odpověď nemám. Takže tolik jenom ke slovíčkům antivaxer a k nějaké logice nejrůznějších nařízení, která nám znepříjemňují život a přičemž jejich pozitivní účinek je značně problematický. Prostě já nevím, jaké pozitivum je v tom, že na půlce náměstí jsou stánky zavřené a na druhé půlce jsou otevřené, anebo že teda ten covid zřejmě působí až po 22. hodině, protože do 22. hodině v těch hospodách teda se sedět mohlo, ale po 22. hodině nemůže. Takže prostě ti lidé si o tom myslí, že to je nesmyslné. Ale co je nejhorší, a možná tady narážím nebo navazuju na tu Kláru Samkovou, co si hezky citovala, ty Heleno, nejhorší je, že lidé přestávají tomu právnímu řádu věřit, přestávají to dodržovat a nakonec lidé přestávají dodržovat i to, co by bylo mnohem lepší dodržovat. Nejenom tahle ta nesmyslná nařízení. A to je to největší nebezpečí toho rozvalu společenského, rozvalu právního, rozvalu politického.
Další otázka, SMSka od Jirky. Zdravím hosty i studio Helen. Vrtá mi hlavou, jak se může v dnešní době stát, že po zásahu ministerstva zdravotnictví a doktora Petra Šebo zrušila Česká televize právníkovi z Trikolory účast v pořadu Máte slovo. Můžete se za mě prosím zeptat Petra Štěpánka. Děkuji za odpověď a za názor.
No tak o tom já toho vím hodně a samozřejmě bylo to naprosto bezpříkladné svinstvo České televize, úplně ukázkový příklad cenzury, ukázkový příklad politické zvůle, protože ono se to asi ten tazatel ví, jak to proběhlo. Prostě doktor Reichl byl do toho pořadu Máte slovo pozván jako jeden z diskutujících a pak na zásah toho chlapíka, toho doktora nebo docenta, nebo nechci mu upírat nějaký titul, Šeba, že on tam s někým takovým nepůjde a tohle to on sdělil ministerstvu zdravotnictví a tam nepřijdou. No a Česká televize namísto toho, aby tam nechala prázdná místa, když teda nechtějí přijít diskutovat s ministerstva zdravotnictví, no tak ať nechoděj, tak namísto toho prostě vyhodili toho Reichla a ještě ta Michaela Jílková, kterou mimochodem já osobně znám, dokonce si tykáme, protože kdysi v 90. letech, kdy jsem já tedy byl po nějaký čas redaktorem České televize, jsme spolu byli v jedné tvůrčí skupině s tou Míšou, jo? Takže my se osobně dobře známe, ale já bych ji nakopal za to, že ona si dovolí v přímém televizním přenosu lhát, že ještě tam tvrdí, že Reichl nikdy nebyl pozván, že byl pozván jenom tam mezi ty hosty. To není pravda, on měl být jedním z těch hlavních. No a to je prostě úplně typická ukázka toho, jak dneska funguje Česká televize, jak fungují veřejnoprávní média. A jsem u toho, co už jsem říkal. Oni dneska obsluhují těch, já nevím, 35% společnosti, 35% lidí, kteří s nimi souhlasí a kteří jsou s nimi na jedné názorové vlně. Ale pak tady máme ten zbytek společnosti, který se v tom zpravodajství a publicistice, tak jak to dnes provozují veřejnoprávní média, nenacházejí, ale přesto to musí platit. A tady možná řeknu další věc, že jedna z iniciativ toho spojenectví Říp je, že teda jsme napsali takovou deklaraci, kde lidem říkáme, že za téhle té situace jako mají právo se bránit. Že to je prostě politická zvůle a že konec konců v článku 23 listiny základních práv a svobod, která je součástí naší ústavy, je doslova napsáno, že lidé mají právo postavit se na odpor, jestliže cítí, že někdo destruuje demokratický řád. No ale já mám pocit, že tohle to přesně se děje, jestliže 70 nebo více jak 60% společnosti je názorově kamsi vytěsňováno, tak ti lidé mají právo se bránit. No a ten způsob obrany je, my říkáme, lidi, máte právo se bránit tím, že to nebudete financovat, že se na tom nebudete spolupodílet. Se zpravodajstvím a publicistikou, jak to Česká televize nebo Český rozhlas provozuje, proč bychom to měli ještě platit? Proč bychom měli hradit něco, co nám škodí? Já samozřejmě nechci nikomu zatajovat to, že to skrývá určitý nebezpečí, protože konec konců ta veřejnoprávní média se musí platit povinně ze zákona. De facto, když to zjednoduším, tak každý, kdo má zavedenou elektriku, každý, kdo má doma ten přístroj nějaký, tak má povinnost platit. No, ale na druhou stranu, prostě máme přece jako společnost, jako lidé, právo bránit se něčemu, o čem si myslíme, že nás poškozuje. A to nebezpečí je v tom, že samozřejmě za to neplacení je možný dostat pokutu. Ale já mám pocit, že už nastal čas, kdy jako bychom měli jít i do tohoto rizika. Protože nadále financovat prostě tuhle tu lži televizi a tenhle ten lži rozhlas, a to možná, že se dostaneme i ke kauze Obzinová, která se teďka okolo Vánoc odehrála v Českém rozhlase, tak prostě lidé mají právo bránit se. Tečka.
Olda Duchoň?
Ono je to přesně tak, že ono se prostě názory druhé strany se nepřipouští. Já jsem zažil vlastně jedno to podobně, ale nějak jsem tomu dřív nepřisuzoval nic, to, co zažila Trikolora prostřednictvím doktora Reichla, jestli se nepletu jménem, tak já jsem to zažil kdysi v minulosti, kdy mě prostě volal známý, říká, já tam nemůžu jít, mám si jít sednout za pultík a nechceš tam mít místo mě, já to zavolám té dramaturgyni. No, tak já říkám, dobře, půjdu. No a jak myslíte, že to dopadlo? No, dopadlo to tak, že jsem měl jít do obecenstva. No, takže jsem řekl, že prostě nepojedu 220 km pro to, abych si sedl do obecenstva, když vlastně mě bylo sděleno to a projednáno předtím s dramaturgií, že prostě akorát toho člověka za tím pultíkem nahradím. A říkám, ve finále to dopadlo tak, že jsem měl si jít sednout tam do toho obecenstva. Teďka už to ani obecenstvo není, teď už je to prostě jenom pár jedinců tam posazených na židli. Ale myslím si, že i to, co vlastně pokračování toho kotle a tak, že to ztrácí úplně jenom štěkání po sobě a výsledek je žádný. Že?
Další otázka, která patří k tomu tématu, které mělo proběhnout v pořadu Máte slovo, to znamená covidu, píše Mirek. Četl jsem dnes na CNN Prima News, kdo má být v covidových statistikách a kdo ne. V Německu hlásí lékaři jako pacienty s koronavirem i ty, kteří do nemocnice přijeli třeba s úrazem. Údaje z různých spolkových zemí se navíc liší až desítkami procent. Data přitom ovlivňují zavádění či uvolňování restrikcí v jednotlivých spolkových zemích i po celém Německu. Platí to i pro Českou republiku? Děkuji za odpověď.
Já, jestli můžu, já si vezmu slovo.
Ano, Olda Duchoň.
Já jenom z logiky věci, jestli jste se sledovali, jak moc jsem nesledoval přes ty dva dny a tak dále, tak přes ty svátky jsme spadli ze 7 000 případů asi na nějaký 2. Takže covid si vzal dovolenou, protože nikdo nikde nebyl. Nebyly sestřičky ve špitále, nebyly takový a makový, nebyli, lidé se netestovali a co se stalo? No nestalo se prakticky vůbec nic. Akorát předpokládám, že teď nám to zase strašně rapidně nastoupá nahoru. Ještě tento týden bych řekl, že ještě ne, pač to se takhle frincáme, ale po novým roce, že nám to zase někdo opepří. Ale tam je to krásně vidět na těch číslech, pakliže je nepřepíšou, jak to prostě jsou ty věci v podstatě nesmyslné.
Kdyby neexistovalo žádné srovnání, ale dneska po dvou letech, co se tady s tou nemocí potýkáme, už existuje srovnání mezi zeměmi, které k tomu přistupují velmi restriktivně a zaváděly ty lockdowny a nouzové stavy a nesmělo se tohle, nesmělo se tamhleto. A pak jsou některé země, kde takhle nejančili, kde tomu víceméně nechali volný průběh. Samozřejmě, že i v těle těch zemích mají nakažené, mají tam nemocné, mají tam mrtvé, ale ty počty se vlastně nijak neliší od sebe. Neliší se počty jak v těch nakažených, nemocných, mrtvých v zemích, které to brali, které nás brali u huby, od těch zemí, kde to bylo volnější. Typickým příkladem jsou některé severské země. Co z toho plyne? Ten covid nebo ten virus si stejně dělá, co chce a ta opatření mu v přenosu nijak moc nebrání. A tady už se budu, myslím, opakovat, protože jsem tady to samé říkal, když jsme si povídali minule. Politici předvádějí, nebo by chtěli konzumovat, že oni zapříčinili to, že ten virus zmizel. Ne, ten virus nezmizí, protože se zakázaly vánoční trhy, ale zmizí proto, že se opotřebuje, že tou populací projde a tudíž úplně nejlepší způsob, jakým se dá bojovat i proti tomu omikronu a proti tomu vzlášť, je, že se ta populace úplně normálním způsobem promoří, tak jako to historicky bývalo vždycky, kdy ještě nebyla medicína na takové úrovni. Konec konců po první světové válce, když řádila španělská chřipka, jak dlouho to trvalo, 2-3 roky, prostě ona prošla tou populací, vzala si bohužel tisíce lidí sebou nebo statisíce lidí, tak to bohužel s nemocmi je, ale že my to nějakým zásadním způsobem ovlivníme. Ano, rozumím tomu, že pokud se to valí, tak je potřeba to zbrzdit, aby nedošlo k zahlcení nemocničního zařízení, to je pravda. Ale na druhou stranu, jestliže ta nemoc tady už řádí druhým rokem, tak přece ta nemocnice, ty nemocnice a obecně zdravotnická zařízení na to mají být připravené a to měli politici udělat a ne, že budou hospodským zavírat hospody a zakazovat vánoční trhy. Ale stejně pitomí, jako ještě musím k tomu dodat, že úplně stejně pitomí jako politici u nás jsou politici v jiných zemích, protože jako v Německu, v Rakousku, tam jsou v některých věcech ještě horší, je to podobné. Ale je to přesně o tom, že politici předvádějí, jak oni jsou akční a je to vlastně od nich alibi, protože oni se předvádějí, podívejte se, my jsme vás zachránili, my jsme to zařídili, podívejte se, jaký jsme kabrňáci, příště nás volte. Takhle to funguje, bohužel. Nezařídili nic.
No, právě. No. Ale vrací se ještě Jirka z Jižních Čech k pořadu Máte slovo Michaily Jílkové, kde doktor Šebo se postaral o to, aby pan Reichl nemohl v pořadu vystoupit a píše dál. Pan doktor Šebo tam dokonce vypustil kachnu, když tvrdil, že vakcíny mají hotové všechny tři klinické studie, i když to není pravda. EMA dala farmaceutickým firmám lhůtu k doložení závěru třetího kola klinických studií k datu 31.12. roku 2023. Když někdo vědomě lže ve veřejnoprávním médiu, tak je to u nás beztrestné, ptá se Jirka.
No ano, je to beztrestné, já bych jenom tedy dodal, a my jsme si to tady povídali, jaký je rozdíl mezi pravdou a fake news, a já jsem tady dal k lepšímu ten bonmot, že rozdíl je půl roku. A to je přesně ono, jako, jen se prostě rozpomeňte rok dozadu, co všechno nám politici a někteří zdravotníci nebo lékaři balili do hlav, co nám říkali, co nám předkládali k uvěření, jak to všechno bude fungovat a jak se posléze ukázalo, že to prostě není pravda. Jenom si vezměme třeba tu tečku, když oni nám tvrdili, když se oočkujete, šup, jste za vodou a už se zbavíte všech těch povinností. A pozor, mnozí se dali očkovat právě proto, aby měli pokoj. necítili tu zdravotní potřebu, jako to nechat do sebe napracovat očkovací látku proto, aby byli chráněni. Prostě zdraví lidé to častokrát ani nepotřebují. Prostě při nejhorším si tu nemoc prodělají. Ale prostě aby měli pokoj, tak to podstoupili. No a co byla pravda za půl roku? Pravda za půl roku je ta, že nestačí ani druhá dávka a musí se dávat třetí dávka, ale zase ten zdravotnický aspekt. Je to kvůli tomu, že nesmíte tohleto, nesmíte tamhle, když nemáte ten QR kód v telefonu, tak vás nepustí tamhle, nemůžete přes hranice, nemůžete tohle. Prostě to je to největší svinstvo dnešní doby, to rozdělování lidí na očkované a neočkované a že jedni něco smějí a druzí nesmějí. A přitom, jako už dávno všichni víme, že je to nesmysl, že infekční jsou častokrát i ti očkovaní. Zase se říká, že jsou infekční o trochu míň. No jasně, ale infekční jsou taky. Ale prostě je to jedna lež za druhou a to, co říká tady pan tazatel, samozřejmě má pravdu. Tyhle ty oficiální mluvící hlavy, které na televizní obrazovku pouštějí, zatímco ty normálnější, co nám říkají všechny aspekty, viz profesor Beran, kterého jako v České televizi neuvidíte, už ani nepamatuju, no tak prostě je to nebezpečná, falešná hra, co s námi politici a média hlavního proudu hrají. Nevím, co víc k tomu říct.
Olda, Duchoň?
No tak tady jde spíš taky o to, kdo to řekne. Jestliže to řekne Štěpánek a pustili by ho nebo Duchoň do éteru, mainstreamu, tak nám dají šíření poplašné zprávy, když se to hned za triko. A když to pustí, když pan profesor Pfléger pustí ty 100 tisíce v Bražákách na ulici, mrtvejch, no tak jako to poplašná zpráva není. Teď je to normálního hypochondra zabije při prvním poslechnutí tato zpráva. Jo? A to jsme přesně u toho. No a ono to pokračuje a nic se s tím nedělo. Že jo? Vzpomenuli jste tu tečku, to řekl tehdejší minister zdravotnictví Blatný, že to prostě bude stačit a je vidět, že prostě asi to není v pořádku, to, co se říká. Pořád se nám, říká se nám ta skutečná pravda. To je prostě asi to celé, o co jakoby jde. Já si jinak nemůžu pomoct, protože jestli se ti lidé nechali naočkovat, aby měli klid, no, protože to chcou mít všichni, nechci mít žádný z nás tyhle ty starosti a pak jsou obelhávaní, tak jsou potom naštvaní ještě víc na ty neočkovaný. Jestliže to potom někomu dělá problémy, tak je to jeho svobodné rozhodnutí. Že? A když prostě i bohužel pan prezident nám řekne, že by to uzákonil a povinně, no tak jako já nejsem proti tomu povinně, to, co je tady známo x desítek let a už jsme z toho jakoby vyrostli, to znamená vstekli na černej kašel, spalničky, tetanus, že? To prostě to tak je a absolvoval to každý z nás a dalo se to do kolonky jakoby povinné, ale tady tohle toto prostě pořád to vidím jako experiment, protože ještě nám vlastně nikdo neřekl ani kde se to vzalo. Zatím prostě ani nikdo, krom doktorky Pekové, která vyřkla to, že je to virus uměle vytvořený, nám neřek, kde se to tady vzalo. A to si Oldo, myslím, že dost základ po dvou letech.
Oldo, já ti skočím do úst s tou Pekovou. On je to ještě dokonce jinak. Každý, kdo se ještě před rokem odvážil říct, že je to umělého původu, tak šířil fake news a byl ten konspirátor. A dneska už se vlastně naprosto oficiálně připouští to, že to tedy toho umělého původu je a to tedy jenom zase potvrzuje ten bonmot, že rozdíl mezi fake news a pravdou je půl roku, jo?
Je to tak a vlastně dneska se připouští i to, jako jestli, že jo, vzpomeňme si na Luboše Volného a kauza Ivermectin a dneska už je to schváleno, že se s tím léčit může. Dokonce něco podobného už je. A další věc, která je pro mě zajímavá, jak to náhodně najednou všechno utichlo, že vlastně i naši vědátoři někteří vymýšleli jakoby protilátku nebo nějaký účinný lék, pak se to stoplo, pak se to zase pustilo, že teda se bude ve výzkumu pokračovat, že je v tom nějaký milionek hozenej, ale od té doby vlastně je naprostý klid. Jo? Takže to jsou všechno věci, když to lidé nesledují, tak někteří, kteří se nenechají pobláznit jakkoliv, tak je jim jako dobře a my, kteří, i když nechceme a sledujeme to a dáme si tyto věci nějak do souvislosti, tak je tam spousta věcí, které nám nehrají. A o tom to je.
A nejsme jediní. A potom nastává ta situace, o které mluvila Klára Samková, prostě ten právní rozklad.
Ještě když si vzpomenu, že to prvotní, tak to se vakcína rozvážela při minus 70, nebyly na to ledničky, mražáky, speciální auta, kolem toho pomale s opancerovanýma autama, když se přivážely miliardy v diamantech a ve zlatě, aby se to náhodou nestratilo a dneska se to tamhle dává na pátým nástupišti, jak se říká u nás v Brně v lampárně, že jo, no tak jako nevím, jako prostě nechápu.
Nebo si jenom připomenu, jak to bylo na začátku s rouškama, že na roušky se nesmí šahat, že na jejich povrchu by ten virus mohl být a jak se strašně opatrně s nima má zacházet, no a dneska prostě si ten hadr na hubu dáváme a strkáme do kapsy a tak dále a používáme ho. Takže jako kdyby ten virus v tom ovzduší opravdu byl nebo na povrchu toho respirátoru, tak prostě dávno ho máme na rukách a tak dále. Takže vlastně zase ta povinnost mít ten hadr na hubě je vcelku nesmyslná a řada vědeckých kapacit vlastně už dneska připouští to, že to je spíš jenom symbol nějakého podvolení, než že by to mělo jakýkoliv účinek. A pozor, a já zase jsem vstřícný, zase jsem tolerantní a říkám, dobře, tak jako když nastoupím do plného autobusu nebo jedu narvaným metrem, nebo když vstoupím do nějakého úřadu, kde je hlava na hlavě, tak dobře, klíjo píjo si ten hadr na pusu nandám, ale nosit ho jako všude pod střechou a tak dále, no je prostě nesmysl. Notabene, když teďka čtu, že zase ve Španělsku a v Itálii zavádějí povinnost nosit to i venku, jo, tak to potom jdete lesem a potkáte magory, který mají v lese hadr na hubě. Jo. Prostě ty lidi někteří lidé jsou hloupí a prostě nakonec to berou takhle a vlastně nakonec větším nebezpečím než celý ten koronavirus je ten strach, který to vnáší do společnosti a který prostě jak mor prostupuje tou společnosti a působí nejrůznější problémy, no společenské problémy.
Je to přesně tak, jak říkáš a já ještě tě doplním, že vlastně v základu bylo, že se dokonce by měli nosit brýle, že se ten virus dostává přes oči.
Oční sliznici. No.
Tak, přes oční sliznici do těla. No tak a najednou, jako jsme od toho pryč a včera teda zhodou okolností dvaka si to připomněl, že to někdo nosí kdekoliv, tak tady naproti u nás v domě, když se dívám přes silnici, tak tam paní pucovala okna vevnitř baráku a měla roušku doma. No. Tak jako bohužel, no tak někdo se tomu až tak podá, ale to jsou věci, to můžeme srovnávat to, jak se má každý 3 měsíce měnit písek pískovišti pro děti. No. My v odkojení vesnici, tak když do toho chodil sousedův pes, tak to nikdo nevěděl a tak dál, nebudu morbidní teďka v počas nějakých Vánoc, že jo, no, ale prostě bylo to tak, a co se nám stalo, no, lauter nic.
Ne, a já ještě to doplním, teď jako každý z nás nakonec má, a notabene pokud se pohybujeme na těch sociálních sítích, třeba na Facebooku, tak máme tu osobní zkušenost, jak tohleto rozdělení na ty lidi, kteří mají panický strach z toho covidu a na nás, kteří k tomu přistupujeme nějakým normálním, celku racionálním způsobem, jaký obrovský nesvár to přineslo mezi lidi, jakou obrovskou nenávist, že prostě i někteří lidé, kteří třeba, já nevím, se mnou politicky byli na stejné lodi x let a najednou prostě ti, podle mýho názoru, ty lidi se prostě úplně pomátli, ten strach jim prostě vymyl mozky a najednou prostě oni úplně zahodili všechno a najednou nevidí všechny ty další souvislosti, a já se zdráhám říkat epidemie nebo pandemie, protože ono to prostě častokrát rozměry té skutečné epidemie, jaký definuje zákon, nemá, jo? Tak najednou jak namísto toho, aby lidé uvažovali ve všech souvislostech, že ta nemoc nemá teda jenom ty zdravotnické aspekty, ale že dávno už je to také problém společenský, problém ekonomický, problém právní a tak dále a tak dále. A další věc, že platí taky to heslo, že sytý hladovému nevěří, protože pro spoustu lidí to žádný ekonomický dopad neměli. Častokrát oni zůstali úředníci, někteří zůstali sedět doma, mají home office a berou plný platy, ale pro část lidí to znamenalo obrovský zásah do jejich peněženek, obrovský zásah do jejich celoživotního podnikání. Někomu to prostě zničilo firmy, někomu to zničilo, já myslím, že ty příklady z gastronomie zná téměř každý, že prostě někdo to neustojí. A tohle to všechno se stalo, takže ten rozměr toho společenského problému není jenom ten zdravotnický, ale má i tyhle ty aspekty.
Máme další otázku. Alena píše, že četla už několikrát na různých portálech, že COVID skončí na jaře, a ptá se, jestli si to myslíte také a jestli se má těšit. Petr Štěpánek.
No, já si vůbec nechci hrát na zdravotnického odborníka, já nejsem, já taky jenom si prostě někde něco přečtu, ale je fakt, že o těch věcech přemýšlím a říkám si, no tak tohleto je racionální, tohleto je úplná pitomost a poslouchám ty lidi, a protože samozřejmě tu problematiku nesleduju jenom tedy v těch médiích hlavního proudu, ale tedy i na těch serverech, kde se člověk dozví jiné informace, a nebo ještě to možná teda jako ten, jak mi říkají mediální expert, to musím připomenout, ono stačí se dívat na televizi Prima. Ten zpravodajský kanál televize Prima, to je ukázka toho, že ono to jde pouštět tam i lidi, kteří mají jiný názor. A to najednou si teda říkám, CNN Prima News, jo, někdy se tam podívejte na ty debaty, které se tam vedou, a tam zaznívají nejrůznější názory. Proč to nejde v české televizi, kterou si platíme? No? Jak byla ta původní otázka, Helena, ještě?
Že COVID skončí na jaře. Jo, že už to četla mockrát.
Já si nechci hrát na prognostika, já to nevím, ale přece ta dosavadní historická zkušenost prostě je taková, že ten virus se vyčerpá, zmutuje, a mně to dává logiku, když si čtu o tom omikronu, jakože je hodně nakažlivý, ale že zároveň není už tak moc nebezpečný, a vlastně se musím vrátit k tomu a osvěžit všem posluchačům paměť, že když se poprvé ten COVID nebo koronavirus objevil, tak byl to profesor Primula, kdo říkal, no bude se to muset tady, až se promoří 70% společnosti, tak to bude. To samé zaznělo z Německa, připomenu Angelu Merkelovou, která říkala tehdy před těma 2 lety úplně to samé, a ta to samozřejmě neměla z vlastní hlavy, ta to měla od nějakého německého Primuly, nejspíš z toho Kochova institutu. A vlastně ten virus několikrát zmutoval, teďka má tuhletu podobu, no a projde celosvětové populací, no a tak asi to za chvilku skončí, takže pro mě to je víceméně v logice věcí, že už to bude trvat třetí rok, no a že pomalu nastane ten čas. Konec konců, jak dlouho trvala španělská chřipka, taky to bylo tak nějak. No. Mm-hmm. Takže já bych se skoro k tomu přikláněl, ale říkám, jsem v tomhletom směru naprostý laik.
Olda Duchoň?
No já bych to asi řekl takhle, u mě ještě ani nezačal, já jsem se tomu nějakým způsobem nepodal. Já to jenom to, co mám zprostředkovaně od někoho, a dívám se kolem sebe, nikdo se nesvalil z toho covidu kolem mě a tak dále, neumřel. A já bych to doplnil jenom, ať si lidé přečtou Robinsona Crusoa od pana Defoa, kapitola Nemoc. Robinson, kdyby se tomu podal, tak umřel hlady. A jestli k tomu chceme taky tak dospět, tak se tomu podávejme a umřeme taky. Jeden vedle druhého. A když se tomu nebudeme podávat, někdo prostě zasít musí tam mít. Bohužel musí, že jo? Jinak prostě zhyneme hlady na úbytě. Jestli si to někteří takto představují. To je prostě celý. Jako prostě berme to, že to nemoc je. Můžeme se přiklonit k tomu, že ji ještě někdo schválně vymyslel, ale hledejme proč. A hledejme ty, kteří to způsobili. Nemusíme se na nich enormně hojit, ale jestliže na tom zbohatli, tak jim to trošičku od toho bohatství jim trochu je odežeňme. No a to je všechno. Víc bych k tomu nic víc nepřikládal. Prostě nemoci jako takové s námi budou i s celým světem, jakože svět je. No a to jsem taky četl, já nevím, jestli v roce 70 dokonce, že bychom už měli být tady snad nesmrtelní. No tak jestli okolo toho někdo ví něco víc, no tak třeba nám to řekne. No ale jestli chce být nesmrtelný jen sám, tak nám to stejně neřekne.
Dostáváme se k dalším otázkám. Dobrý den. Jak moc podle vás poslední dva roky pandemie poznamenaly českou společnost? Co všechno nám vzali? A našlo by se vůbec něco pozitivního, co jsme o sobě jako společnost díky této situaci například zjistili? Roman.
Já začnu s dovolením, ano, na to řeknu velice krátce. Rozbili nám společnost na maďaru.
Souhlas. Vlastně nevím, jak to víc komentovat.
Žádné pozitivum nemáme.
Vůbec žádné pozitivum nevidím. Žádné, člověk by si myslel, že jako když udeřilo těch 7 egyptských ran, že by se na té politické scéně našel nějaký kompromis a že potáhnou všichni za jeden provaz. Ani to se nestalo. Pro tehdy vládnoucího Babiše to byla příležitost předvést, jak on to všechno zařídí. On rozhodl, promořovat se nebude, byť je to naprostá pitomost. To promoření naopak je jedna z věcí, která té společnosti mohla velmi pomoci. Tehdejší opozice, ta bruselská pětka, jak jim říkám, tak ty se tloukli do prsou, jak oni by to, no tak teďka mají příležitost. No a tak to jsme viděli, když nastoupila Fialova vláda, nebo ještě než nastoupila, tak během volební kampaně říkali, že oni už nikdy žádný lockdown nepřipustějí, že oni to budou dělat jinak a tak dále. No a pak Babišova vláda na odchodu vyhlásila ten nesmyslný nouzový stav, který tedy naštěstí dneska o půlnoci skončil, nebo už včera o půlnoci skončil.
Ano.
A co udělala nová vládní koalice? Druhý den to vyhlášení nouzového stavu mohla ve sněmovně zrušit. Neudělala to. Nebo když byla v pátek před Vánoci jmenována Fialova vláda, tak ještě ten den měli první zasedání. Úplně klidně na tom prvním zasedání, a to bylo týden do štědrého dne, tak mohli ještě klidně zrušit tu nesmyslnou vyhlášku o těch vánočních trzích, taky to neudělali. Takže jestliže já dlouhodobě tvrdím, že ti za 18 ve vládě skončili a nastoupili tam ti bez dvou za 20, tak mám pocit, že moc neprohádávám, takže já jsem nebyl nadšen ani z Babišovy vlády a už vůbec nejsem nadšen z těch, co přišli teďka, ale dejme jim pár týdnů na rozkoukání, ale žádná velká očekávání nemám. Jediné, co se teďka změní, jestliže oni tvrdili, že to doteď byla Babišova drahota, to, co se tady obecně dělo, tak jako odteď už je to Fialova drahota a bude to Fialova drahota, jak budou plynout dny čím dál víc. Takže to je zase to úplně klasické, co politici dělají, že jedni to svádějí na druhé. Takže já žádný velký optimista teda bohužel nejsem.
Tak ona,
příštího roku.
Vláda Petra Fialy podle politologů a politiků prý tvrdě narazí. Před volbami totiž toho hodně naslibovali a po nástupu k moci zjišťují, že to splněním slibu bude zatraceně těžké. Problémy přinese určitě vysoká inflace, energetická krize i covid. Proti němu má pomoct očkování, jenže v otázce, zda se nechat či nenechat očkovat, je česká společnost, jak už jsme si říkali, hluboce rozdělená. A pokud přijdou další covidové vlny, tak bude muset Fialova vláda vydat další peníze na další kompenzace. A jako by toho nebylo málo, mezi Ruskem a Ukrajinou hrozí vypuknutí války a české finance trápí prohlubující se státní dluh a inflace tak vysoká, že tu víc než 10 let takováto inflace nebyla. K tomu dodám otázku, kterou poslal Vladimír z Třeboně. SMSka zní: má Petr Fiala na to, aby si získal i ty voliče, kteří mu nedali svůj hlas? Kdo začne?
Já si to klidně Olda vezmu. Duchoň. Já teda si vrátím ještě k té milší otázce jednou větou. Jediný pozitivum je to, že slunce stále pořád ještě vychází na východě a to každý den.
Ale to jsme neovlivnili.
Tak, ale to je naprosto v pořádku. Ale uvidíme, jestli nebude vycházet třeba na severu. Jo?
Ale pozor. Teze, že poručíme větru, dešti už opět platí, jako jo, když se zamyslíš na těmi bojovníky s klimatickou změnou. Jo?
Tím právě se nic nemění, ale je to tak. Už to tady bylo. Jo. Takže to je tato věc a teď mě vypadla ta otázka, která tam byla.
Jestli má Petr Fiala na to, aby si získal i ty voliče, kteří mu nedali svůj hlas, protože to bude mít opravdu těžké.
Já si myslím, že bohužel on na to nemá, protože on je konzistentní, on, když jsme vylezli z jednoho zadečku, tak on je ortodoxní zastáncem vlezení do zadečku druhého, na té druhé straně a myslí si, že to bude lepší. Neuvědomuje si historické souvislosti, že vždycky jsme dostali po šňupáčku, když jsme o něco žádali, naposledy začátkem druhé světové války, že ty mocnosti z té strany, a silně pochybuji o tom, že někdo jiný si půjde pálit prsty někam za nějaký národ Čechů, Moravanů, Slezanů a potažmo Slováků, takže o tom silně pochybuju, jestli si to myslí. Jako silný by byl, kdyby prostě byl sám svým státníkem, nezavíral a nezabouchával dveře na jednu či na druhou stranu toho pomyslného rozdělení a břehu v rámci studené války, pač to k ničemu nevede, protože se potřebujeme navzájem. Všichni nemáme všechno. Taková země ještě neexistuje, která má úplně všechno. Možná je země, která má teda aspoň hory, to znamená i sníh a moře, ale to je tak asi všechno, ale to ostatní všechno v tom daném státě, který si společnost tam vykolíkovala, tak jsme si vykolíkovali my tady nějaký stát, ale prostě na zemi máme všichni všechno a nikdo nemá nic, bohužel. No.
Jestli můžu navázat?
Ano.
Ono zdaleka totiž nejde jenom o Fialu, protože on nenastoupil jenom Fiala. Oni nastoupili další výtečníci spolu s ním. A kteří tedy, co pak ten Fiala aspoň občas drží jazyk za zuby. Vy, co jsme komentovali na začátku, že necítil potřebu ostřelovat prezidenta za to, co řekl nebo neřekl. Ale když si promítneme tu skvadru, která spolu s ním nastoupila, tak předsedkyní poslanecké sněmovny je Markéta Pekarová Adamová. Nevím, já si ji umím představit jako referentku na obvodním někde na radnici, ale že by zrovna tato mladá osoba jako měla být kolikátou třetí nejvyšší ústavní činitelkou v země, jestliže první je prezident, pak v té ústavní hierarchii druhý je předseda senátu, třetí je předseda poslanecké sněmovny a čtvrtý je předseda vlády, tak Pekarová je tedy třetí. A já bych si přece jenom představoval, že v téhleté funkci že je prostě pro tu zemi lepší, když v takovéhle funkci sedí někdo, kdo má už prostě něco jak politicky, tak profesně životně za sebou a ne někdo, komu je jako něco přes 30. Jo. Tak to je první poznámka. Druhá poznámka, hnedka vedle ní sedí a zastupuje jí pirátka Richterová, nyní ve funkci místopředsedkyně poslanecké sněmovny, k pobavení obyvatelstva už po Facebooku a po YouTube kolují videa, jakým způsobem se toho řízení sněmovny, jakým legračním způsobem se toho řízení sněmovny zhostila. Než vláda nastoupila, tak už někteří vlastně rezignovali. Pirát Michálek měl být nějakým tím ministrem přes legislativu a ten to radši vzdal, než by ještě vůbec nastoupil. Pro změnu v STAN si nominoval na místo toho ministra průmyslu a obchodu, jak se jmenuje, podajte mě, Michalík, nebo jak se jmenoval, ten kvůli nějakým svým neprůhledným kyperským obchodům nebo jakým obchodům radši toho nechal dřív, než by vůbec nastoupil, tak to tam máme taky. No a pak máme výkvět vládní, moje už léta moje velká politická oblíbenkyně, já ji říkám novodobá Marie Kabrhelová, takže paní poslankyně Langšádlová, která je teďka tou ministriní přes vědu, jako, no, tak to je tedy opravdu dílo. No a nakonec jsem si tadyhle nechal pana Rakušana, který teda vstoupí do historie tím, že zapříčinil rezignaci policejního prezidenta ještě předtím, než vůbec se tím ministrem vnitra stal. Tak jako to je opravdu výkon. No a co nám ještě nabízí jako Fialova garnitura, tak kromě jiného taky Miloše Vystrčila jako tedy druhého nejvyššího ústavního činitele České republiky, tedy toho času ve funkci předsedu Senátu. Takže ono to zdaleka není jenom o Fialovi a jestli prostě tohleto je ta garnitura, která teda nás má přivést k těm světlým zítřkům a která nás má provést všemi těmi úskalými mezi tou energetickou, covidovou a ekonomickou Skylou a Charybdou, tak jako já radši se budu starat sám, abych se někde neutopil, ale abych spolehal zrovna na tyhle ty lidi, to ne. No tak asi tolik k tomu, jestli to Fiala může zařídit nebo nemůže. No.
Máme další otázky. Otázka od Karla. Zdravím studio Helen a přidávám také otázku. Příští rok bude těžký, říká lidem, jak tvrdí otevřeně Fiala. Na to bychom asi sami nepřišli. Ale otázkou je, jak moc bude těžký a pro koho. To nám raději neříká, aby jsme se to náhodou nedozvěděli. Kde má podle vás vláda být vstřícná a ohleduplná a kde naopak škrtat a šetřit? Dá se to vůbec? Stejně nikdo nevyhodí z ministerstva ani člověka. Když dostávají za úkol snížit stavy, tak vyhazují takzvaně černé duše, které mají napsané jako rezervu a nikdy na ministerstvu nepracovali. Je to vůbec možné, Karel?
Tak když jsme to jako viděli teďka v přímém přenosu, takřka kolik těch nových úředníků a politiků nabrali jenom na tom úřadu vlády? 73 nebo kolik, nebo 74, abych to řekl správně.
No a přibydou ještě političtí náměstci.
No jasně a teďka si vezmeme to, že ta vládní koalice má 5 členů a teďka umístit taky všechny ty bývalé poslance Pirátů, kteří jako přišli o job.
Tak o job, mají je o dvě ministerstva víc.
Když je jejich kolegové od starostů, já nevím, teďka přemýšlím nad vhodným slovesem, vyžrali nebo
přechytračili.
Přechytračili, vytěsnili je a oni mají dneska jenom 4 poslance a mají mnoho a mnoho bývalých poslanců, které je potřeba někde posadit. Takže ta potřeba, řeknu naprosto banální větu, jako mnoho slimáčků, málo kapustiček, tak se vymýšlejí další korítka, kam ty lidi umístit. Takže zatím to šetření má podobu, že tady nabrali asi 74 nových těch a další přibudou, ale nabrali je prý proto, aby tihleti noví mohli vymyslet, kde se všude bude škrtat. Jo? No tak asi takhle to postupuje. Já neumím si to představit jinak, než že přijde někdo, kdo prostě rezolutně řekne, musí se o tolik a tolik snížit, kolik spotřebovává státní správa. A já myslím, že to jde. Já jsem ve svém životě, který většinou se živil sám, a většinu svého života jsem byl na volné noze, ale pár let jsem také byl tedy placen erárem, vlastně po nejvíce, když jsem 5 let byl tedy členem Rady Českého telekomunikačního úřadu. A to byl podle mě skvěle fungující státní orgán, nebo je, nebo relativně dobře fungující, abych to nepřeháněl s tou chválou. A já tvrdím, že na těch úřadech rozhodně je kde šetřit, protože naši úředníci a funkcionáři si jako vegetujou docela v bavlnce. A ze své vlastní zkušenosti můžu říct, že jako se na to snadno zvyká. Jo? Já, který jsem vždycky si musel všechno zařídit, nakoupit telefony, počítače, blablabla, takovýhle věci, vždycky jsem si to musel zařídit sám, tak najednou jsem byl opečováván ze všech stran. No a pak jsem tam skončil, no a zase se o sebe musím starat sám. Ale prostě lidé, kteří celoživotně sedí zadkem na nějakých těchto kancelářských seslích, tak jsou prostě na to zvyklí, že stát opečovává, že mají nejrůznější sociální výhody, dostávají tohleto, tamhleto, na tohleto mají nárok, občerstvení, blá, blá, blá. Neumím to ani všechno vyjmenovávat, protože to nikdy nebyl můj svět, jo. Ale že se dá udělat jeden velký škrt pera, kde se ubere, tak ať mi nikdo netvrdí, že to nejde. Určitě to jde, jenom k tomu musí být vůle. A trochu to bolí, no tak co s tím tak nadělám.
On i prezident Zeman říkal, že stačí, když zrušíme všechny výjimky a máme 300 miliard dole.
No, tak
tak jednoduché to je. Olda Duchoň, kde by si škrtal, nebo kde by měl škrtat Fiala?
No já hlavně nevím, kde od narození politolog, nepragmatik nám něco prostě vymyslí. Jedna věc. Zbytek to jsou zrovna tak nepragmatici, protože tak, jak to definoval Petr přede mnou, tak třeba tu paní, kterou v té Praze označil, tak já jsem si označil jako předsedkyni SSM na OV Praha 5, což by stačila ta funkce. Ale já jsem si je nazval, abych neurážel, je tak, že to je Svaz demokratické mládeže, ten zbytek, jo, který tam působí pod tím Petrem Fialou. No a ty děvčata, ta paní Langšádlová, paní Černochovou nevinima je, tak to je Český demokratický svaz žen. No a když k tomu ještě vezmeme Rakušana s Tchajvancem, no tak já nevím, kam se posunem, bohužel. Jako, já si myslím, že to nebude mít dlouhého trvání. No, to je tak celý. My potřebujeme lidi, kteří opravdu něco opravdu ukázali a potřebujeme lidi takový, kteří z garáže vypiplali firmu, aby prostě to, co udělali z té garáže, aby přenesli do té politiky a nebyli to žádní sráči a vydrželi, to je celý.
Teď tu máme otázky, které už nejsou politické, ale jsou takzvaně na tělo, protože i takové otázky přišly do studia Helen. A vzhledem k tomu, že zbývá jen pár dní do konce roku 2021, tak jsou to otázky, které se váží k tomuto tématu. Linda se ptá, jaký byl pro vás osobně a podle vás rok 2021. Petr Štěpánek.
Tak možná tak trochu provizorní v tom slova smyslu, že řadu věcí jsem musel zrušit, nešli zrealizovat a to se ponejvíc týká nějakého cestování. Namísto toho, abych jel do Ameriky, jsem seděl doma. Namísto toho, abych jel, já nevím kam, tak jsem taky seděl doma. No, co ještě bylo zajímavé? V té osobní rovině naštěstí potom se podařilo, jako já mám tu rodinu trošku rozesetou po Evropě, takže nakonec se jako podařilo někde se dostat, že jsem se s těma vnoučatama mohl, že jsme se mohli vidět nebo navštívit. Prázdniny nakonec strávili malé holčičky u nás tady v Česku. No, ale takové čekání Já do toho nechci tát tu politiku, protože volby nějakým způsobem dopadly, někdo uspěl, my jsme neuspěli, tak jak bychom si představovali s Trikolorou.
Pak jsme
Ale
se
zároveň
sčítali.
Říkám, to neznamená, že jsme všechno udělali špatně, jo? Takže spíš mám pocit, že jsme v některých v odpovědích na některé otázky, že jsme vlastně tu dobu spíš předběhli, protože kdyby ta energetická krize začala o měsíc dřív, než začala, tak vlastně my jsme na tyhle ty věci upozorňovali, akorát, že to lidi nechtěli slyšet a celé ty volby proběhly v módu Babiš versus anti-Babiš, bohužel. A pak je tady milion lidí, kteří nevolili ty ani ty, ale dneska nemají zastoupení, což má za následek, a se omlouvám, že do toho se vlastně tahám tu politiku zase, což má za následek, že teda vládne Fialova vláda, která sice má většinu ve sněmovně, ale nemá vůbec většinu mezi voliči, jo? Což se stalo vlastně poprvé, víceméně takhle masivně poprvé v historii, protože tolik moc hlasů spadlo pod stůl. Tak já nevím, ještě si třeba na něco vzpomenu, ať chvilku mluví Olda.
Tak Oldo.
No tak Peťo, Chorvatsko nám nikdo nevzal.
To je pravda.
A nevezme. Byť bych tam měli pěšky a byť ten, jak to teďka jsou, imigrant, jako, že bych šel jako imigrant, že bych šel jinudy, než teda po oficiálním přechodě. Jo?
Ale, takže... To mně se tam, nebo nám s manželkou se nám podařilo proniknout, ještě než začaly zase nějaký ty další větší kontroly na hranicích. Jako, my jsme to měli úplně bez problémů.
Hele, no. Já jsem se s tím třeba zrovna nechtěl nějakým způsobem nikde chlubit, ale to už byly veškerá všemožná vyhlášení a já byl smířen s tím prostě tak mě otočí někde zpět, zkusím druhým přechodem, jestli to mají propojení tak rychle a chytře, a když ne, no tak prostě pojedu domů, nebo prostě, s takovou jsem jel, nestalo se nic. Nikdo mě nikde nekontroloval, nikdo nic po mně nechtěl, ani na žádné hranici a v samotné destinaci, kam jezdím potažmo už 26 let, tak taky ne, protože by skoro domácího by nevyhodili, že jo, asi tak možná. Takže to je tato věc. A jinak prostě já jsem to pojal a pojímám tyto dva roky a je jako třeba tady tyto Vánoce, že prostě si to nechci si to snažit zkazit, ovlivnit. Žiju úplně pořád stejně. Já si myslím, že docela skromně. Jediný, co se teda omezilo, tak se omezily závody, protože oni tam taky chtěli ty roušky a tyhle ty. A to já jsem vždycky říkal už za toho socíku, jako já jsem nikdy nechtěl chodit a nikomu jsem to nezáviděl, ani nikomu jsem to nevyčítal, například chodit dělat kašpara zadarmo na Spartakiádu. Prostě lidi tam šli tam s radostí, byla to jejich věc, já jsem tam nešel třeba a nikdy bych tam nešel. A zrovna tak se nebudu podvolovat nějakým opičím zařízením. Když to přežiju, tak budu rád, že příští sezonu se chci svést v nových barvách s autem a to je asi všechno. Když to prostě nebude, tak to prostě nebude. Já se z toho nezblázním, ale rozhodně nebudu se ponižovat, jo, v rámci nějakých věcí, které považuji já sám osobně za prostě nesmyslný. A to je to vše a já bych to doporučil, to tak v rámci svých možností udělají všichni, ať se nedívají. Vždycky někdo musí začít. Bohužel ten někdo třeba na to i doplatí, ale musí někdo začít a pak ta lavina už potom jde sama. Lavina taky nepadá jako celek naraz, že? Co z toho vznikne. Prostě má to nějaký impuls. No a to je celé. Takže já jsem ho zhodnotil, ty dva roky mě to připadne, jak když šlapete vodu, no a buď to se utopíte, anebo se zachráníte. Tam nic jiného není.
Já teď vezmu dvě otázky najednou, a to proto, abychom získali čas. Otázka Evy zní, jak budete slavit poslední den v roce? A otázka Martina, zda máte nějaká předsevzetí pro rok 2022? Petr Štěpánek.
Tak já mám trávení Silvestra už několik let naprosto originální. Já čím jsem starší, tak tím míň vyhledávám nějakou společenskou vřavu. Já jsem si toho co by rocker na cestách užil dost, takže já, a my už máme pár let tradici, že před půlnocí se sebereme, já bydlím tady v lesích kousek za Hradcem Králové a jdeme do lesa na takové místo, kterému říkáme Pěticestí s manželkou, vezmeme si sebou takový dvě malé flaštičky šampáňa a dvě prskavky a my ten příchod nového roku přivítáme v relativním, slovo relativním, zdůrazňuji, klidu hlubokého lesa, protože zdáli z ní nejrůznější dunění, jak já jim říkám blázni, kteří potřebují příchod nového roku oslavit co největším kraválem a petardama, já nevím čím vším, tak na tohle já si nepotrpím. My tam si zapálíme ty dvě prskavky, cinkneme si to šampáňo a pak se zase tím lesem vracíme už v novém roce domů. Takže takhle už několik kroků to praktikujeme. Teď jsem akorát teda přemýšlel, že má být 15 stupňů.
No.
Že možná budu muset jít v olínkách, jo, protože spíš bude v lese a na loukách bahno, takže to budeme mít zpestřený o to, jako že ten Silvestr bude skoro na jaře.
A to předsevzetí?
Nemám žádný předsevzetí. Pro, to je nesmysl. Nesmysl. Žít a nechat žít, to je moje životní krédo, takže v tomhletom slova smyslu se nic nemění.
Olda Duchoň?
No tak já tomu nechávám vždycky volný průběh, to znamená, já nějak tak silvestrovský oslavy neplánuju. Stávalo se kdysi, když ještě jsem měl servis, tak jsme ho slavívali celá ta parta, včetně známých, když jsem řekl, heleďte se, tady se musí topit a to a ono, takhle bylo to v podstatě uprostřed města Brna, uprostřed té Vřavy, tak pojďte, uděláme si to tady. Tak jsme prostě jednou za rok vypucovali servis, takže se dalo z podlahy jíst a podobně. Nachystalo se to a tak jsme to pěkně oslavili. U toho byla sranda, když někdo špatně pustil rachetli a honila ho po dvoře, což se taky stalo. Takže to bejvávalo, no a teď už nějaký ten pátek vždycky, jak to přijde, ale většinou to trávím s ženou doma sám. I když letos jsem byl oslovený, ku podivu, já jsem asi po 11 letech, kdy jsem mimo jiné hrával co by DJ, jak bývá moderně říkáno, tak po 11 letech jsem oprášil aparaturu a zahrál jsem si asi na těch neomezených věcech dvou letos, což bylo zajímavé. No a tak malinko mě bylo naznačeno, že bych nechtěl odehrát Silvestra, ale tak zatím nad tím laboruju, ale spíš jsem řekl, že ne, že prostě já jako Vánoce a Nový rok nejraději teď trávím v nejužším rodinným kruhu. No a předsevzetí já si žádný nedávám, protože ty se stejně neplněj, beru to tak, jak to přijde, přeju každému, ať hlavně se má podle svých možností v celku dobře a to je všechno. Prostě předsevzetí, to si může říkat člověk, co chce a víme, dneska je doba taková, že bohužel žijeme ze dne na den a už ten život si neužíváme, jo, tak, jak bychom třeba možná i chtěli. No a spousta lidí a spousta z nás ho nějakým způsobem přežívá a ať chcem nebo nechceme, protože zatím se na nás odevšud valí negativa.
Ještě to otázka pozitivu. Jiřiny z Berouna, ta píše, hezký den, přejete si, aby se vám něco splnilo v roce 2022 a můžete nám říct co? Jinak, ať se daří, moc vás obdivuji, Petře, a vám, Oldo, přeji krásné narozeniny, hlavně zdravíčko. Jiřina Beroun.
Nevím, co říct. Možná připomenu historku, když jsem byl v Izraeli, v Jeruzalémě, u ty zdinářků, West Wall, západní zeď, jak tam tomu říkají, tak já jsem tam kdysi, protože moje děti se k ničemu neměly, nějaký ženění, vdávání a tak dále, já jsem si říkal, že přece jenom ty roky utíkají a že přece jenom bych už měl, mohl aspirovat na toho dědečka, tak já jsem tam strčil papírek, jak se říká, že se to vyplní, to, co tam člověk do ty zdinášku vloží, a já teda jsem tam dal něco v tomhle tom slova smyslu a můžu říct, že to funguje teda. Se to splnilo, ty vnoučata teda přišly, no a kdyby to pokračovalo, tak bych se nezlobil. Takže možná jako to jsou takový úplně obyčejný lidský starosti, radosti, rodinný, takže to možná takhle, no aby jsme byli zdraví.
A ty, Oldo?
Ostatní, vždycky říkám, ať jsme zdraví, ty ostatní věci můžeme ovlivnit sami, ale konec konců i to zdraví přece můžeme ovlivňovat. Jako lepší, než být zavřený doma, zapalený v igelitu, s hadrem na hubě a celý mokrej od dezinfekce, tak já tvrdím, je lepší chodit na procházky, trošku sportovat, být na čerstvém vzduchu a ne s hadrem na hubě, takže i to zdraví konec konců můžeme ovlivnit, ale některé věci v tom zdraví neovlivníme, to já respektuju, tak hlavně to zdraví přeju sobě, rodině i všem ostatním.
Olda Duchoň?
No, tak já, tu konkrétní věc je, že bych teda chtěl, to budu mít kulatiny, tak skončit se závoděním, to jak si snad reálný je. No a to, co přijde dál, tak chystám se tak jako Petr do Ameriky, chystám se do Ruska a chystám se do Austrálie, aby prostě, když kolem toho mluvím, abych mě každý neřekl, že kecáš kolem toho a byl jsi tam, no tak abych mu mohl říct, že ano.
Jo, jak se ale říká, to bude ještě ti není 60 a v Rusku si taky nebyl.
Tak, ale jestli to bude v roce 22, nevím. To nezáleží jenom na mě, to záleží na těch kolem dokola, jestli mě pustějí, že jo. Tak jak bývá ve zvyku teďka. No a jinak přeju všem hlavně to zdraví, což bývalo vždycky, jak těživa, snad to nejcennější a vždycky se kolem toho nejvíc hovořilo a bylo to důvodem možná i k závisti, že byl člověk zdrav a dneska, když se na to zase podíváte z úhlu pohledu toho mainstreamu, tak je to obráceně. Když se člověk dneska prohlásí za zdravého, tak mi to kolikrát připadá, že si vyplňuje úmrtní list.
Slovo občana končí v tuto chvíli.
Třeba dostaneš výjezdní doložky.
Peťo, já jsem o ní nikdy nežádal. Já jsem se nikdy zase, a to jsou celé já, nemínil podmiňovat těmto hloupostem o něco žádat, jezdit do Jugoslávie, vést tam podušky, prodávat cí na jiný hlouposti. Buď to na to mám a jedu, nebo na to nemám a kašlu na to, ale nikoho se nikdy nebudu doprošovat.
Já to, že tak to je vtip, no ale zmínil jsem to proto, že vlastně díky ty nesmyslný společensko-politický situaci se pomalu zase blížíme z jiných důvodů do doby, kdy to není úplně normální, že třeba někam můžeš jet, no, nebo že to není.
Jdeme po zpátku, Peťo, jdeme po zpátku, bohužel.
Tu tečku prostě nedostaneme. Ale slovo občana končí. V tuto chvíli se s vámi se všemi loučí Petr Štěpánek. Ahoj.
Ahoj, Heleno, děkuju za povídání, které jsme měli v tomhletom roce. Oldu taky zdravím do Brna. No a předpokládám, že se v příštím roce zase uslyšíme.
To samozřejmě. Olda Duchoň se loučí. Ahoj.
Ahoj a přátelé, nezoufejte. Je to jenom na nás, jaký si to uděláme, takový to budeme mít. Ti, co si to dělají pro sebe, ti to za nás neudělají.
Já vám, vážení posluchači, přeji příjemné další chvíle se svobodným vysílačem CS. Zaposlouchejte se do zajímavých knih a samozřejmě vám přeji dobrou zábavu, dobrou náladu a úsměv na tváři. Naslyšenou.
Prosím, dej mi trochu víc svý lásky. si klidně spát, abych znal odpověď na otázky, kdo a koho má proč já. Nechci hodně, nechci ani málo, dej mi trochu víc, svou lásku znát. Chci jen tolik, aby za to stálo, mít tě doopravdy rád. Prosím, dej mi trochu víc svý přízně, abych poznal, že nebydlím sám, abych zbavil se svý věčný tísně, abych věděl, že tě mám. Dej mi lásku, zbav mě trápení, dej mi klidný pocit zázemí. Dám ti lásku, první, poslední, dám ti svoje území. Poslední, dám ti svoje území.
Dám ti svoje území.